Fréttastofa RÚV, Ari Páll Karlsson segir fréttir. Formaður bandalags íslenska tónleikahaldara segir að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir ófremdar ástand sem myndaðist á tónleikum FM 95 Blö í gær með betri skipulagningu. Mikill tróðningur myndaðist þegar fjöldi fólks vildi komast út. Minnst 15 þurftu að leita á bráðamóttöku eftir tónleikana.
Ég held að þessi augljóst að hér var ekki vel að verki staðið og þetta skrifast á tónleikahaldara alfarið og þeir þurfa að taka ábyrgð og það þarf að gera betur og það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta allt saman.
Ísleifur segir að frumskylda tónleikahaldara sé öryggi gestanna. Allt annað sé í aukahlutverki á viðburði sem þessum. Hann segir að 10.000 manns sé ekki of mikill fjöldi fyrir Laugardalshöll. Það sé hægt að tryggja betra flæði salinn með ákveðnum leiðum.
Eitt er bara til dæmis að salurinn var eitt svæði. Það væri betra til dæmis að hann væri 2 eða 3 svæði og auka útisvæði frá svæðunum. Það er ómögulegt að 10.000 manns ætli á sama tíma á einn stað og svo tilbaka. Það er alveg augljóst að þetta mun gerast og þessi tappi mun myndast.
Nordic Live Events sáu skipulag tónleikana fyrir FM 95 Blö. Ekki hefur náðust í forsvarsmenn þeirra í dag en þeir gáu frá sér yfirlýsingu þar sem þeir harma atvikið. Forsvarsmenn FM 95 Blö sögðu í yfirlýsingu á Instagram að þeim þætti glatað að heyra að fólk hefði meitt sig eða orðið fyrir vondri reynslu. Það eina sem vaki fyrir þeim sé að skemmta fólki. En ungir sem aldnir flyktust niður á höfn til að fagna hetjum hafsins þegar sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Í Hafnarfirði var hún Salka mætt sem hafði hamarinn á lofti.
Hvað ertu að smíða?
Bát.
Nei, býttu, og af hverju ertu að smíða bát núna?
Því að sjómannadag er.
Þetta undirstaða. Já, afkomu íslendinga. Það mikil bara átt að gangi núna.
Komið alltaf innur á höfnu á sumanadaginn?
Já.
Gerðu það, röltum hérna yfir.
Þetta er bara sem að var alinn uppið, sko.
Sögðu Einar og Bergþóra á höfninni í Hafnarfirði. En hér var að birtast ný frétt. Alríkis lögregla Bandaríkjanna rannsakar það sem hún segir vera hryðjuverka árás á samkomu til stuðnings Ísraelum í borginni Boulder í Colorado. Forstjórinn Kash Patel sagði rannsókn staðar lögreglu og alríkis fulltrúa hafna og boðaði frekar upplýsingar leið og þær berast. Við munum fylgja þessu máli eftir á vef okkar rú.is og í fréttum á miðnætti. En fleira ekki í fréttum, þær vera næstsaðar útvarpi á miðnætti. Og við minnum á fréttavef okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, komið sælustundur, við erum hér sest með Sigmar Tríkun, Hilmar svo Ágústu Evu og plata þeirra skrýmer plata vikunar hérna hjá okkur á Rás 2. En við ætlum að byrja því að heyra hér fyrsta lagið sem að kom frá okkur, hinga til okkar. Var það ekki með Heart Beats for You?
Jú, það stemmir. Fyrsta lagið okkar fyrir tæpum 9 ár síðan.
9 ár síðan?
Já.
Þetta er ótrúlegt. Mér finnst þið svo nýkominn fram á sjónarsvið.
Okkur líður líka, allavega ég tala mér líður eins og við sem rétt að byrja. Sko.
Er við bara svo nýdönsk þegar við vorum lítilega?
Er það ekki bara?
Við spunum vera forever. Nei, þú ert náttúrulega bekkjafélagi hans. Jók, ég meina eins og nýdönsk þegar ég var unglingur.
Já,
þetta er eitthvað vandræðalegt.
Já, förum bara í lagið.
Jú, enga aldursfordóma hér, hlustum bara lagið.
Time apart.
Já, þetta var fyrsta lagið sem við heyrðum í upphafi á hljómsveitinni Sycamore Tree, My Heart Beats For You. Hvernig, ég meina, ég veit að þeir eru búin að segja þess að sögu mjög oft, en bara svona saga þessa lags, hvernig ætluðu þið alltaf að fara í langtíma projekt eða var þetta svona að gera eitt lag saman?
Já, þetta hefur bara verið allan tíman bara svona, hérna, bara eitt skrif einu.
Mm-hmm.
Og bara einhvern veginn, bara við höfum aldrei verið eitthvað svona, eitthvað massa útreiknuð eða hnitmiðuð, við einhvern veginn bara leifum hlutunum að gerast og rúlla og jafnvel eins og þegar þú veist, þegar, hérna, við veitum ekki alveg hvað erum að gera, þá bara prófum við hlutina og hérna það einhvern veginn þeir fæðast bara svona jafnt og þjætt með tilviljunum og með fólkinu mm-hmm. sem við erum að vinna með og líka bara með okkar innsæ, hvað mm-hmm. við prófum og þá bara vinda hlutinir upp á sig og hingað erum við komin einhvern veginn
mm-hmm. Ég held að sé líka kosturum svolítið að vera tvö.
Já, þetta ekki flóknara.
Nei, þú veist, við bara gerum það sem okkur langt til
mm-hmm.
og með það sem okkur líður best í hvert skiptið
mm-hmm.
og finnum bara, þú veist, hægt og rólega, þetta mjög organíst, við erum ekki mikið að pæla, ég heldur bara, já, við fylgjum bara hjartanu, sko.
Mjög mikið að vinna með svona snjóbalta áhrif.
Já, en er það ekki bara ókslega gaman? Það, hérna, gerist eitthvað smávegis þarna sem að verður svo eitthvað meira þar og svo leiðis?
Mér finnst það allavega bara æðislegt að geta gert það
Já.
Og hérna, mér finnst líka bara hlutinir koma manni sem ekki óvart
mm-hmm.
þá, þegar maður leifir einhvern hlutunum bara rúlla
Já.
Og vinda upp á sig, þá fer maður í einhver áttir sem að maður bara aldrei óra fyrir að maður myndi fara, sko, eitthvað sem maður gæti ekki bara reikna út fyrirfram.
Mm-hmm. Já, og líka leifa okkur að vera órætt í ferlinu, við erum ekkert mikið að Svona einhvern veginn að ofhugsa þetta eða hrættu að gera mistök eða
En samt sem áður, fyrir við á staði sem eru ótrúlega skeri
Já, við gerum það, við, já
veist, að, Og bara hvernig finnum út af þessu bara eins og já. Öll þessi plata og ofboðslega skeri að gera hana
Hún heitir líka Scream og það kannski, þegar ég heyrði lagatitil, hérna plötutitil það var ég bara eitthvað Scream með Sycamore
Tree
sem er bara passar hljóð og mynd ekki saman
mest kósi hljónsveit sem ég þekki og þau eru með svona Scream
það er nefnilega málið að því að við leiðum hlutunum að flæða og við erum svo mikið að vinna með bara þú veist hvað það verið manneskja í sér veröld mm-hmm. og bara þú veist þetta learning experience eins og fólk segir bara allir tilfinningaskalinn og þú veist hvernig hérna manneskjan fer í gegnum þetta líf og þrautirnar sko.
Já, þannig að þetta er ekki bara eitthvað I love you, you
nei,
love me.
Af því að það er líka margt annað í tilfinningaskalanum og þessar vegferð sem við ferum öll saman í gegnum. Og það þarf einhvern veginn líka að hérna, að tapa nú það.
Já, já, já. Og við erum ekkert, ég meina, textar og lög og fleira sem við gerum saman, þetta er ekki bara eitthvað. Mm-hmm. Þú veist, hérna, við hugsum þetta, sko. Og hérna já,
hvernig verða lögin til? Já, hvernig svona er það allur gangur á því eða eitthvað svona
við erum nú með ákveðið svona vinnu fyrirkomulaga sko, sem er ansi gott sko venjulega að ferða þannig fram að ég byrja bara að gutla í einhverjum grunnum
Gunni byrjar
já, ég byrja,
síðan, Gunni grunnur
og síðan hérna þú veist, förum við bara yfir allar hugmyndir sem eru í gangi og síðan bara vinnum við að hérna, saman, bara mjög djúft þú veist hvert lögin er að fara, hvert koncept er að fara vinnum hérna,
svona lauslega vinnu saman
já.
Utan stúdíósins
já.
Og stundum smá textavinnu utan stúdíósins
já.
Og svona eins og þú veist við vorum komið helviti stóran bunga
mm-hmm.
þú veist það því að við sorturum lögin Gunni kemum bara með fullt af einhverjum grunnum og var, já. Na, já og hérna og ég kannski meiri að sortera
já.
Og svona prótisari í huganum
já, svona,
já betur, hérna, þetta geti ekki passað þarna og við vorum komið helviti ég man alltaf fyrsta skipti þegar Gunni spilaði með fyrsta lagið af þessari plötu þá vorum við að bíða eitthvað starf baksvís og vorum að fara að spila eitthvað á hverju enga gigi
mm-hmm.
og hann spilaði þetta lag og ég eitthvað, hvað er þetta? Bara hvar passar þetta, hugsaði ég?
Mm-hmm.
Svo bara, oh my god, þetta er 90s,
já.
Gunni. Mm-hmm. Og hann bara, já, emmitt. Og svo einhvernig fór að koma svo fleiri svona 90s slæður einhvernig.
Mm-hmm.
Og bara, ok, við tökum þetta þanga og gerum svona, þannig að þetta er svona raðast svolítið skemmtlega saman.
Þetta er eiginlega nákvæmlega þannig, þetta er bara eins og vera með einmitt spilastokk sem er með bara alls konar litum og síðan bara sortir að setja bunka saman þú veist og það að verða til bunkar bara as we speak núna á einhver og næst og þarnæst og eitthvað svona dót en þegar að okkur sko, þegar svo, tilfinningin, já, tilfinningin var þegar þessi bunki var á nóg stór ok, þetta er þá
hérna. Þetta, nú er plata sem þarf að fæða
já. En svo náttúrulega, þú veist, bara hvern ok, þetta er eitthvað, þetta er eitthvað en hvernig deliverus, þú veist, hvaða hljófri geta, þú veist, og í hvað tempo og hvernig getur þetta, hvernig getur við látið þetta fljúga og látið þetta virka því það þarf svo margt að koma saman bæði, sko, textilega séð og bara allt í þessum í þessar tónlist sem að þarf eitthvað neina að spila saman
Já, hann raunir kannski stutt að saman bara maður kemur með einhvern grunn og síðan bara byggjum við húsið sko saman og hérna
Og líka með, rosa mikið með eins og þessi plata með Arnari.
Já, þessi plata gerir með Arnari Guðjóns, sem sagt lífs, varmland.
Já, hann bara, það bara önnur hvor hljómsveit sem kemur hingað í þennan þátt, hún er að vinna með Arnari, sko.
Já,
það bara þannig.
Já.
Þetta er hvað, er þetta ekki þriðja plata sem við gerum með honum? Já, sem sagt með epiplutum og svona... Alla, við erum búin að vinna með honum í nokkur ár
rosa
núna
mikið.
Rosalega mikið
hann nefnilega, hann brjálaslega klár brjálaslega hæfileikar ykkur ótrúlega góða innsýn og yfirsýn
svo góð manneskja
og gæsta skemmt, rosalega góð manneskja ótrúlega hérna þannig að það bara það engin einhvern veginn tilvínun að allir séu að vinna með Arnari það bara því að hann bara gulla manni
Bæði, og við erum fókusum mjög mikið á þetta kemistri og að þú veist, eigum okkar hérna frábara samband og okkur er mjög umhugað hverja við tökum inn í það þú veist, þetta þarf að vera út frá svona hjartanu þú veist, út af þetta er þú veist, svona sköpun er bara erfið þú veist, svona stór plata þetta tekur langan tíma og eins og ákvæmst að vera að segja það við sennilega er þetta erfiðasta plata sem hefum gerst
by far, sko. Allá alveg fyrir mig
já, 100% þannig að þess fyrsta lagi, sko, þannig að ég tali nú fallega makkarið minn hérna sko, að þú veist, það var ekkit lítið mál að nálgast þessa plötu sem sagt, hérna, sönglega séð hún mjög challenging
sko, en kannski meira frekar en tæknilega þá það svona tilfinningalega
já.
Þú veist, hvernig
það kannski meiri leikonan í þér sem að takast á við þessa plötu heldur en eitthvað annað eða hvað
já,
veistu, ég held það, manstu, eins og þegar þú varst að syngja í Svíþjóð að ákveðni tímpunkti ákveður svolítið að breyta að nálgast þetta
stíga út
úr þínu eigin sjálfu og verða sko hérna einhvern veginn
að öskra að bara öskra með öllu sko.
Já, og að veist,
það er úkslega skeri sérstaklega fyrir manneskju sem er bara svona ekki mikið reið og ekki mikið einhvern veginn brjáluð bara svona einhvern veginn Það allt í góðina, einhvern veginn stemmingsmanneskja.
Og við Arnari, mér tölum við eftir hérna, eftir þessi söngsesjón, sko, maður er náttúrulega oft að taka á síman og eitthvað svona, þú veist, af prósesnum og eitthvað svona, og það með óleikindum að sjá þig, sko, hérna, í sumum lögun hefur þetta að syngja, þú veist, þú bara breytist í hérna, þú morfast í einhver aðra manneskja,
sko. Já, ég maður bara, ég endan á þessu síðasta læginu, þegar við tókum upp síðasta lægi út í Svíþjóð, þá hérna, þá einhvern veginn, maður bara einhvern veginn öskraði með öllu, með lífs- og sálarkröftum, sko.
Já.
Og þannig að í síðasta lagina manni bara, ég var bara gólfinu, ég fór bara að gráta. Að því að það var bara svona emotional outlet líka, að því að það er bara, fólk, manneskjan þarf einhvern veginn líka að tappa af, ekki bara taka inn og kingja, heldur líka að lifa að hluta um einhvern veginn að fljúa.
Já, og ég held að besta við Sikkamór 3 er einmitt þetta, við leiðum okkur að þú veist, að gera sem okkur langar og tökum áhættu og eins og þú segir skrím með Sikkamór 3, þú veist, hljóða mynd passar illa saman, en þú veist, þannig er við bara að leið okkur að gera verkefni sem okkur langa að gera.
Og þú líka snerta hluti sem að eru okkur kærir, þú veist, eins og náttúrulega fyrir það fyrsta auðvitað ljóst að tónlist skiptur okkur bæði rosalega miklu málu og mikið hjartnarsmál, en svo þegar maður fer á dýftina lengra, hvernig tónlist snerti við okkur þegar við vorum að alast upp?
Já.
Og hvað, þú veist, hvað er svona revolutionary og svona heilagt, að verður einhvern veginn heilagt, 90s tónlist er þegar við erum einhvern veginn ungt fólk og erum að mótast og er svo mikill vinur og hetja einhvern veginn þessi tónlistastefna og að þora einhvern veginn að gera tónlist ljóta og þora, þú veist, hérna, að syngja næsti hluti og fallega hluti og einhvern veginn bara út allan skala.
Og textarnir eru alveg, þú veist, opinberandi og brútal að mörgu leiti.
Já, og líka tónlistin, hún svo nákvæm en líka svo kærulaus. Þannig að þú veist, þetta rosalega mikið balans sem að þarf að vera til staðar. En að því að þetta svo mikið í úlningnum okkar, þessi tónlist, hún mikið heiti tónlist, þá er hún á sama tíma verður hún, allavega fyrir mér, svolítið ósnertanleg. Og, svona, og þetta svolítið svona I'm not worthy feelingur að snerta þessa tegum tónlistar að því að það, fyrir að fyrst að það er rosalega fáir að gera það og líka bara að þetta svo heilagt það bara hvað ég að vilja hingað upp á dekk og líka þetta svo karlægt tónlist oft þú snirvana og allt þetta sko.
Já, það blá máli sko.
Þá einhvern veginn og ég bara ég að syngja svona tónlist bara ég ljá með þess að og ég þurfti einhvern veginn að fá bara life coach inn í þetta dæmi eða þú veist ekki, þú veist bara svona rock and roll coach, það hérna félagi minn frá London sem að búin að þekkja í 22 ár og hann bara svona hann bara lítur út eins og hann sé bara í Oasis og hann bara hefur verið allir stuppi sem rock'n'roll kjarná og hann bara rock'n'roll í gegn
hann hafði tölum að áfæra á verkefni
rosa mikið og ég bara byrjað því alltaf bara Krispin hérna hann hefði Krispin og hann Thomas algjörtöfari pappan sína tók upp hérna Sigurrósaplötuna.
Já, Ken Thomas.
Ken Thomas.
Já.
Já, en hann svona tónlistar hefur verið svona allstaðar, svona hverju valið típa. En ég var hringd í hann bara, ég fann að fara að gera kannski eitthvað rock tónlist, ég veit ekki alveg, Krispin. En þú veist, ég veit ekki alveg, á ég eitthvað að gera það, það ekki svolítið skrítið? Og hann bara, rock and roll man, þú veist, hann við áttum alveg bara svona næturleg samtál, bara, you're rock and roll, you're fucking rockstar man. Og ég hef, okay, I'm a fucking rockstar.
Thank you, Krispin.
Já, svo bara, Krispin, sjópan og klósett í einhverju lagi, ég var að taka upp, hann að, ég veit ekkert hvernig ég á syngið það lag, Krispin. Og svo enda hann bara með því að koma.
Já, til Svíþjóðar í hérna.
Til Svíþjóðar, til okkar. Rock and roll. Og hann var svona eins og guðfæðir.
Já, hann var það og hafði áhrif sko. Yeah. En mér fannst ekstra spennandi einmitt út af því við ákveðum að gera hérna, þessa blötu út frá þessu svona 90s glugga. Mm-hmm. Þú veist hvernig lögin uppið, hvernig svona fraseringar og bara svona, þú veist, all áferðin sko. Og þú veist, ef þú hugsar sko, músíkinn á þessu tíma, eins og Ágúst var að byrja að tala þú veist, Radiohead, Oasis, Blur, Verve, Pulp, þú veist, hérna, öll þessi bönd
Massive Attack,
þetta er, já, fyrir ut að Massive Attack
kannski, já, svol,
já, þú veist, þetta var sena sem var 98% sko, kallrættir þú veist, músíkinn á þessum tíma hérna, kvenmegin var meira Madonna og svona, það var svolítið að popmegin það voru örfabönd sem voru með kvensöngunur þannig að það, mér persónulega sem sko, sem áskorun Portisett
kom hann að setna og eitthvað svona smá, það var meira svona dark
já, svona það Alanis sem er svona bara reið
nákvæmlega, það er svona skemmtilegasta áskorun í þessu það voru tvær, fyrsta lagi hvernig látum við sikkum úr trí hljóma í þessum heimi og síðan hvernig hljómar svona sterk og góð kvenrödd inn í þessari tónlist út af því að það er þetta er nánast meiri hlutin kallrættir sem er í þessari tónlist
og það er alltaf erfitt svona tilfinningulega þegar maður er svona hljetræður ég er hljetræð þá ég verðist ekki vera heim eru svona
Já, ég meina það er bara önnur manneskja sem þú sendur upp á svið
já, já, já,
mjög eðlilegt
Það er bara þannig
Ágústællin bara... er mjög róleg manneskja, hún er það
Já,
hún er mjög róleg og yfirveg
Þú trúir ég? Jú, ég svona sál, fólk er bara eitthvað svona Nei, ég bara, nei, nú þarf ég að vera heima og þegja í tvo daga
Já, veist, maður þarf að safna upp á tókin
Þannig þetta var svona, já
En svo var svo fyndið að það lættist inn alls konar óvænt element veist, allt í einu var bara komið eitthvað ennju áferð eitthvað starf
Yes!
Ha? Og við bara eitthvað, hvað er þetta?
Já, ég lægði inn Heart is God Það er einmitt, sko, þú söngst það lag miðjanótt þegar þú varst búin að öskra held ég skrímláttir og skrímjóneim.
Beint eftir.
Beint eftir, þú veist, og það átti engin vona því að sú taka myndi halda sér.
Röstunum mig var í ruggli, já, bara
Já, en hins vegar að gera það, sko, veist, fyrir það sem hlusta á Heart is God, að þá skilurðu hvað ég meina með því röddin alveg farin
Já, en og, það passa svo, vel,
passa
við
svo vel við þetta lag hún smá rösti og rosalega róleg og þetta var bara eins og sen moment sko, í, hérna, í stúdíónu sko.
geggja því.
Það var það ekki vonað að það myndi halda sér sko.
En nú er ég svo spennt að heyra plötuna.
Já.
Þannig okay. Ef ekki bara að fara að rúlla í hana.
Jú.
Plata vikunar á Rás 2.
Við erum Sikkamur 3. Platan okkar Scream er plata vikunar á Rás 2.
Fyrsta lagi á plötun okkar Scream heitir Scream Láter. Við tókum það upp í Gula stúdíunu í Malmö í Svíþjóð, reyndar eins og flest lögin eða öll á þessari plötu með Arnari Guðjónssyni og það var nú bara mjög átakanlegt að hérna bæði að syngja þessi lagatexti hann var sem skrifaður nóttina áður og ég var ósofin hana í stúdíunu og búin að liggja yfir þessu af því að mér fannst það eitthvað að þurfa
Ágústa basically hendi textunum sem við höfum gert áður mættu morguninn með nýjan texta og réðst á lagið eins og það var og bara vel gert
Það hét sko World on Fire fyrst og ég var ekki að fire við erum búin að gera svo mörg eldlega einhvern veginn þannig að ég einhvern veginn, ok, hérna ger nýjan texta, svo þegar ég kom daginn eftir þá eitthvað, fatta ég að það var annan lag sem hét Scream og þessar plöt, ég kom djöfullin en þá þetta líka bara, þá hérna það svo fallegt, af því að hreinsunar eldurinn var hann á undan einhvern veginn og svo Scream öskur, þetta primal öskur einhvern veginn það einhvern veginn svona mantra í gegnum þessa plöti, þannig að þetta átti ekki svona að vera Við erum hljósetin Sikkum og 3 og platavíkunar er platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream.
Næsta lag sem við heyrum að plötinni Scream er Wild for Fun. Ágústa, er ekki rétt að segja þetta sé út að platan með svona 90s áhrifum að þessi text er klárlega með 90s áhrifum líka?
Já, og líka tilfinningulegum svona juvenile áhrifum sko, þegar maður var ungur og bara sparkið ruslatunnur og kveikið það svona,
já.
Svona
keirum bæið með glugga niður og músikinu og hálf
já, þetta bara F-all lag já.
Back to back because we're wild for fun, wild for fun, living
Við erum Sikkamur 3, platan okkar Scream er platavikunar á Rás 2. Næsta lag sem við heyrum af plötinni Scream er I Scream Your Name, sem er nú eiginlega bara ástarlag með einhverjum svona trega í hérna undir.
Já, það var fyrir eftir hvernig maður túlka það, sko. Já. Ég veit, sko, og oft erum við bara með algjörlega sikkara meininguna og hvað lögin þýða, sko.
Það gerist nefnilega.
En, sko, eiginlega yfir alla þessa plötu, þá var sum lög hljómið eins og ástarlög, þá var það meira bara svona, það hefur verið að fjalla með einhver tilfinningu, hvort sem hún tengist, bara, hvort það sé bara samtal við sjálfið, eða einhver manneskja eins og kunnið tekur fram, það fer bara eftir hvernig þú hlustar á lagið. Okay. En svo getur það líka bara verið, þú veist, almættið eða sáliðin eða whatever.
Whatever. You and I, we took it wild. We both got burned. Went down in flames.
Við erum hljósetin Sikkamur 3 og platavíkunar er platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream. Næsta lag heitir Time Will Tell og það náttúrulega lag sem að bara einhvern veginn borið af svona tilfinningu að vera til stað fyrir einhvern og velja aðrir ef að séu til staðar fyrir mann sjálfan. Svona sama hvað í lífinu þá alltaf eitthvað svona safe haven hvort sem það tilfinning eða manneskja. Og það mjög mikil svona, mjög mikil ástríða og styrkleiki sem að einhvern veginn ber þetta lag áfram.
Gekka.
Nei, ég var að tjekka. Okay. Það ekki. Við erum Sikkamur 3, platan okkar Scream platavikunar á Rás 2. Næsta lag af plötinu okkar Scream heitir, þegar mér langa titli, Better Call of the Search for My Soul, sem svona kannski ákveðin paradíja með sko að leita sjálfi sér, leita einhvern veginn að sínu innra sjálfi, en síðan að einhverju tímpunkti bara kalla af leitina, sem svona einhver pæling. En þetta lag samin okkar á Arnars Guðjónssonar vegna þess að Arnar samdi lagið og við textan
og Mergunni sem samdi þannig texta
já, það var einhvernig þannig
já.
Já. og hérna já, bara, já gjöru svo vel
Við erum hljósetin Sekkum og Trí og platavíkunar platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream.
Næsta lag á plötun okkar Scream heitir Broken World. Við ákvæmst að eigum það sameiginlegt að við hérna höfum áhyggjur á náttúrunni og hvert við erum að fara. Og lagið...
Ekki ég, talaði bara við sjálfum þessu. Við skýtum. Ég rock'n'roll.
Rock'n'roll. Hún að bulla. En textin hérna... einhvern veginn þannig að þetta er par sem vaknar einhvern veginn á nýjum degi og að reyna að tekna nýjan heim sem að kannski fallegri en hinn heimur var
Já. Sem að geta verið bæði svona veraldlegt en líka spiritjós
Nákvæmlega, þetta bara leikur af þessari, þessu konsert
Jáp
Við erum Sikkamur 3, platan okkar Scream er platavikunar á Rástfu.
Næsta já. Lag heitir Let It Fade.
Bíla lagið okkar.
Það var svona, hey, þetta er svona stadium, svona Oasis, já. Hey, er ekki allir já. Í stuð, allir já. Easy.
Platan með 90s áhrifum og þetta er eiginlega bara full on 90s svona stadium rocker.
Pínur svona pappa líka stemming, svona með gítar,
já.
Singalong eitthvað.
Já, þetta er næstum því í útulegu einhvers staðar.
Já.
sem er kannski ekki beinta sem við höfum verið að gera en þetta er svona, þetta passa vel á þessa plötu og gefur hérna
næst í stúlnarsveit líka
næst í stúlnarsveit Let it fade, let it burn, let it crumble, crumble to the dust just stay, just be, be free, stay until the end me Still be brave, ooh. Living is slowly dying, dying alive.
Við erum hljósetin Sekkum og Trí og platavíkunar er platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream.
Mesta lag af plötunni Scream heitir Heartburns Down og þetta er sem sagt annað lag af plötunni sem við gerum með honum Arnari Guðjóns. Þetta er lag sem hann sett í hendunar á okkur og hérna prodúseraði síðan með okkur og er í rauninni bara einhvers konar óður að fylgja hjartanu.
Uppgjöf.
Uppgjöf og láta hlutina einhvern veginn bara
flæða
og hérna og
líta nýjan dag
og standa upp sem nýr maður
æðruleysi,
já, klárlega
já, lefendlegt lef kemur fyrir hann í textanum
já
sem að Gunni, samtidur hann ekki
textan,
já.
Jú
já.
Slow burn, I feel the fire now on my skin. How to let it go? Through it all, the fire must burn until the end. I'll embrace the flame. With flames on full moon underneath the stars, like rivers flow beneath the moon's glow, fire dance with me.
Við erum Sikkum úr trí, platan okkar Scream er platavíkunar á Rástfö. Já, þú samtið þennan testa, meir meina.
Jú. Já, emmitt, þetta er bara eitt af mínum uppáhaldslögum á þessari plötu.
Já.
Allt í einu skyndilega komum eitthvað svona PJ Harvey, hérna, feelingur, allavega fyrir mig.
Mm-hmm, samanlega.
Að hlusta. Og ég náttúrulega dýrka PJ Harvey og þetta er svona, já, mér veist þetta æðislegt lag.
Já.
Og textin er líka svolítið, hérna, svolítið þannig, þú veist, í þessum 90s hérna, stíla það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað ofbeldi, það er eitthvað ljótleiki undir yfirborðinu og þetta er svolítið það þegar einhver er að reyna halda einhverjum niðri og hvernig maður, hérna, svona berst fyrir svona tilveru rétt hætti sínum gegnum rock and roll. You just told a perfect lie, you always do. They sound so true. You just pitched the perfect play, you always do. Mess up my mind. You suck me in, you beat me up. I'm standing still, you hold me down. Við erum hljósetni Sikkum og Trí og platavíkunar er platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream.
Lagið Heart is God er lokalag plötunar Scream og einhvern veginn varð bara lokalag leið og það var búið til. Það einhvern veginn bara þannig lag. Og það var líka síðasta lagið sem að Ágústa Eva söng í vinnunni á þessu. Og ég held að galdurinn við þetta lag sé einmitt sá að hún var búin að vera öskursyngja hérna, lög allt kvöldið og var algjörlega búin að því og, og komin svona á tilfinningarlega núlpunkt.
Sem er rock and roll starin sem finnir vera.
Já, og maður heyrið það í röddinni, hún er svona svolítið rám og svolítið hrjúf en rosalega falleg og rosalega tilfinninganæm.
En zero fucks given.
Sko. Zero fucks given. En þetta hefði ekki geta verið flottara augnablík og réttara fyrir þetta lag og okkur óraði aldrei fyrir því að þessi söngtaka myndi vera svo eina sem að hérna myndi einhvern negin standa.
Nei, ég átti bara eina.
Átti bara eina. Og gaman á því að segja að Arnar Guðjóns syngur hérna bakrættir í lagi.
Já, guðdamlegt.
Já, hann er hérna einhverju svona kemur úr öðrum heimi. Svona.
Og hann kemur enja.
Já.
Enju áhrif, óvart.
Já, stórt tilfinningar eitt lag með stórum enda sem að lokar plötinni á, á, á góðan hátt.
Þetta er samt tekno. Tekno meets Enya. Slow tekno.
Bara njótið vel.
Njótið, takk fyrir okkur.
Já, þannig enduðu á Enju Techno Og líka svona, en einmitt, sko, það eru mörg lög í bara sögunni sem hafa verið tekin á svona síðustu mötum, bara twist and shout er gott dæmi
síðasta,
get ekki meira, þú veist. Þannig að það eru mikið af svona stórum lögum sem hafa verið bara eitthvað svona, já, bara það var þetta eða ekki.
Þú verður.
Já, þú verður að klára.
Hvernig er allar að gera?
Síðustu dropana.
Já.
Takk innilega fyrir komuna og hjartalega til að hafa mikið með blöðuna.
Takk og takk fyrir að hafa okkur.
Og takk fyrir að hlusta.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kökkur á pé, gróa, pítensl, duft, hugaró, guppa hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Listen to just what I've got to say. Everything is coming.